Ĉe la platformo Google Arts and Culture eblas virtuale rigardi pliajn polajn artverkojn. Temas pri verkoj de la Krakova Muzeo de Czartoryski Princoj. La ekspozicio estas titolita Ne sole la damo, reference al la tolaĵo de Leonardo da Vinci, Damo kun ermeno, troviĝanta en ĝiaj kolektoj. La ekspozicion malfermas la reproduktaĵo de portreto de Izabela Princino Czartoryski, kies laboroj fundamentis la kolekton. Nia felietono dediĉita al ĝi kaj inaugurita de ŝi kolekto audigis en la elsendo el la 15 de marto 2019. La disponigitaj nun verkoj el la kolekto de la Krakova Muzeo de Czartoryski Princoj ĉe Google Arts and Culture prezentas inter alie membrojn de la princa familio, membrojn de la reĝa Jagiellona familio, pentritajn de Lukas Cranach la juna, ankaŭ pejzaĝon kun Misericorda Samaritano de Rembrandt. La ekspozicio prezentas krome historiajn fotografaĵojn de la gotika domo kaj sanktejo de Sibilla el la rezidejo en Puave. Aktualaj fotoj rilatas al la nuna aspekto de la palaco de Czartoryski Princoj en Krakovo.